Përshëndetje, jeni me lajmët e ditës, edicioni orës 10:30. Qëndrimi Amerikan, Escobar për Kurtin, është koha për qasje të re për ata që e kanë marrë dialogun vetëm po apo jo. Raportet Kosovë-Serbi, Turner, Washingtoni duhet të angazhohet më shumë për zgjidhjen e ngërçit Kosovë-Serbi. Takimi Osmani-Lajçak, Osmani takohet me emisarin Lajçak, suksesi marrëveshjes lidhet me zbatimin e plotë të saj. Kritika ndaj kryeministrit, Lushaku Sadriu, e frikshme se si Kurti e përmend zhdukjen e opozitës. Seanca e kuvendit, kuvendi sot pritet të themeloj komision hetimor lidhur me furnizimin me rezerva shtetërore. Armët bërthamore, presidenti iranian nuk dorëzohet për teknologjin bërthamore, akuzon SBA-n. I dërguari i Shteteve të Bashkuara të Amerikës për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar ka thënë se ka ardhur koha për një qasje të re për ata që e kanë marrë dialogun si opsion të vetëm po apo jo, duke aluduar në kryeministrin e Kosovës Albin Kurti. Escobar ka deklaruar se qeveria e Kosovës e ka detyrimin e qartë se çfarë duhet të bëjë dhe se janë ata që duhet të ndryshojnë dhe jo lecuesit e dialogut. Ai ka inkurajuar Serbinë të vazhdojë të jetë konstruktive dhe eduruar dhe të mos bëjnë ndonjë gjë destabilizuese brenda Kosovës. Për kritika ndaj Lajçak nga kryeministri Kurti ai ka përsëritur se ndërmjetësuesi i BE-s gëzon besimin e plotë të bllokut evropian dhe të SBA-s. Escobari, duke u referuar Kosovës, thotë se një vend me 1 milion e gjysmë banor nuk mund ta bind komunitetin transatlantik prej 700 milion banorësh, ty ndryshoi taktikat e tij. Diplomati amerikan ka thënë se ka qenë i alarmuar me sulmet personale ndaj Lajçakut që ekzistojnë në sferën shoqërore të Kosovës, duke shuar se i ka kërkuar presidentes Vjosa Osmani dhe kryeministrit Kurti që t'i dënojnë ato. Ligjvënësi amerikan Mike Turner ka deklaruar se administrata e presidentit Joe Biden duhet t'u kushtojë më shumë rëndësi çështjeve të pazgjidhura në Ballkan. Ai ka thënë se në takimin me presidentin Vjosa Osmani e kishte bërë të qartë nevojën për themelimin e asociacionit, si angazhimi dal nga dialogu evropian dhe që gëzon mbështetjen e Shteteve të Bashkuara. Sipas tij, ky është një angazhim që është marrë dhe kryeministri Kurti duhet ta zbatojë, derisa zyrtarët amerikan kanë paralajmëruar pasoja si për Prishtinën, ashtu edhe për Beogradin, ose ato nuk i zbatojnë angazhimin. Zhimet e marra, ligjvënësi republikan Mike Turner thotë se duan përpjekje diplomatike dhe mbështetje për gjetjen e zgjidhjes. Turner ka theksuar se perëndimi duhet ta bëjë të qartë për udhëhecit e rajonit të Ballkanit, se besueshmëria e tyre është në pikpyetje nëse nuk i zbatojnë angazhimet për të cilat janë pajtuar. Duke folur për Serbinë, derisa Beogradi ende refuzon zbatimin e sanksioneve evropiane kundër Rusisë, ai thotë se në takimin me presidentin Aleksandr Vučić e ka bërë të qartë qëndrimin e perëndimit. Ligjvënësi amerikan vuri në dukje investimet e shumta evropiane në Serbi dhe aspiratat e Beogradi drejt Bashkimit Evropian, duke nënvizuar se Vučići përfundimisht duhet ta bëjë një zgjedhje. Presidenti i Kosovës Vjosa Osmani ka njoftuar së shtakuar me emisarin e Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak në New York. Ajo përmes një postimi në Twitter ka njoftuar se me Lajçakun ka diskutuar për zhvillimet e fundit në dialog. Presidenti i vendit ka theksuar se suksesi i dialogut është i lidhur me zbatimin e balancuar dhe të plotë të marrëveshjes së Brukselit dhe aneksit të Ohrit, si dhe heqjen e masave të BE-s ndaj Kosovës. Për takimin me Osmanin ka shkruar edhe Lajçaku. Ai ka quajtur të dobishëm takimin me presidentin e Kosovës. Bisedë të detajuar dhe të dobishme me presidentin Osmani për gjendjen në dialog dhe rrugën përpara në avancimin e zbatimit të marrëveshjes në rrugën e normalizimit. Ram dakord ta vazhdojmë diskutimin ton, ka shkruar emisari evropian. Antarja kryesisë së Lidhjes Demokratike të Kosovës, Jehona Lushaku Sadriu, ka thënë se diskursi i kryeministrit Albin Kurti, ku përmendet zhdukja opozitës, është i frikshëm. Sipas saj, një gjë e tillë mund të thuhet vetëm në sisteme totalitare. Ajo ka thënë se askush nuk i jep të drejtë Kurtit që ta vërë në diskursin e tij një gjë të tillë, që sipas saj është në kundërshtim me kushtetutën. Teksa ka folur për programin e LDK-s të bërë publik ditë më parë nga kryetari Lumir Abdigjiku. Lushaku ka thënë se përveç përkrahjes me nga 5000 euro për familje që e dëshirojnë fëmijë në tret, do të shtohen edhe shtesa që fëmijët aktualisht i marrin. E pyetur për formimin asociacionit të komunave me shumicë serbe, Lushaku ka thënë se me ardhjen në pushtet të LDK-s do të formohet, por gjithnjë në harmoni me rekomandimet që ka dhënë gjykata kushtetuese me vendimin paraprak. Kuvendi i Kosovës sot pritet të mbajë tri seanca plenare. Në mesin e tyre është edhe seanca në të cilën është vetëm një pikë rendi të tyre, që është themelimi i Komisionit Tetimor Parlamentar lidhur me procedurat për furnizimin dhe menaxhimin me rezerva shtetërore, si dhe keqpërdorimet dhe abuzimet e mundshme me rezerva shtetërore nëpërmjet kualifikimit të procedurës si sekret shtetëror për furnizime të tilla. Kjo seancë është paraqitur të nisë në orën 13, pas kësaj do të mbahet vazhdimi i seancës me pikat e papërfunduara në seancën e mbajtur më 14 shtator. Në këtë vazhdim të seancës, që pritet të nisë në orën 10, janë paraqitur të shqyrtohen edhe disa pika të tjera. Presidenti i Iranit Ebrahim Raisi ka thënë se shteti i tij nuk do të dorëzohet në të drejtën për teknologji bërthamore dhe u ka bërë thirrje Shteteve të Bashkuara të Amerikës që ta demonstrojë se dëshiron të kthehet në marrëveshjen bërthamore të vitit 2015. Në fjalimin e tij në asamblenë e përgjithshme, Raisi ka thënë se tërheqja e amerikanëve ka dobësuar angazhimet e tyre dhe se ishte reagim i papërshtatshëm ndaj angazhimeve të Iranit në marrëveshjen e vitit 2015. Presidenti i atëhershëm Donald Trump tërhoqi SBA nga marrëveshja në vitin 2018 duke kthyer sanksionën nga Iranit. Republika Islamike menjëherë kishte nisur ta shkelte marrëveshjen duke u angazhuar në planet për pasurimin e uraniumit. Raisi gjithashtu ka kritikuar Izraelin për pushimin e Palestinës dhe pjesëve të Libanit dhe Sirisë. Ky lajm nga bota ishte i fundit për këtë edicion. Lajmësh, takimi radhës është në orën 13:30.